Počúvate štvrtú časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi. Po konci cárskej vlády 15. marca 1917 moc v krajine pripadla trom orgánom, ktorých vzájomný vzťah bol zložitý. Prvým a najviac priehľadným z nich bola dočasná vláda s premiérom Georgiom Lvovom, členom strany konštitucionálnych demokratov alebo kadetov. V dnešných pojmoch by sme ju označili za stredovú a liberálnu. Členmi vlády boli popri kadetoch aj sociálni revolucionári alebo eseri. K ním patril aj Alexander Kerenský, ktorý Lvova čoskoro nahradil vo funkcii premiéra. A sociálni demokrati, menševici. Druhým orgánom bola štátna Duma, ktorá vzišla z posledných volieb. Tie sa konali v roku 1912. Práve jej členovia vybrali zo svojich radov dočasnú vládu. Tretím centrom moci bol Petrohradský soviet robotníckych a vojenských delegátov Petrosoviet. Ruské slovo soviet znamená rada, a to v oboch významoch používaných v slovenčine. Rada ako odporúčanie, aj rada ako výbor. Soviety ako výbory ľudu vznikali už v roku 1905. Petrosoviet na ne nadviazal. Neexistoval žiadny formálny postup pre voľby doň členov, sovietu delegovali vojenské jednotky a robotnícke rady v továrniach. Na čele stál gruzínsky menševik Nikolaj Čchejze. Členom vedenia bol aj Kerenský, ktorý ako jediný spájal soviet s dočasnou vládou. V Petrosoviete ako jedinom z troch menovaných inštitúcií boli aj bolševici, ale v menšine. Teraz už v Rusku prebiehala s úplnou istotou revolúcia. Leninovi a ďalším bolševikom nachádzajúcim sa v exile hrozilo, že sa odohrá bez nich. Lenin v tom období žil v Ženeve, odkiaľ sa nedalo do Ruska nijako dostať. Tento problém mu však pomohla vyriešiť nemecká tajná služba, ktorá mala záujem na rozvrate Ruska. Lenin však nemohol nemeckú pomoc prijať otvorene, pretože vojnový stav trval naďalej a ak by nebol za paktovanie s nepriateľom doma okamžite zatknutý, čo by takmer určite bol, zničilo by mu to povesť a autoritu. Tak vznikla zložitá šaráda so zapečateným vagónom, v ktorom skupina ruských revolucionárov prešla cez Nemecko do Švédska, odtiaľ do Fínska a do Petrohradu. V skutočnosti nebol zapečatený, hoci by to nemalo žiaden význam. Leninovi šlo o to, aby preukázateľne s nikým v Nemecku nehovoril. Ak by ho však v Rusku naozaj chceli zatknúť, tento trik by mu nepomohol. Dočasná vláda si to však netrúfla urobiť, bála sa, že by tým vyvolala príliš veľké nepokoje. Hoci z príjazdu vodcu bolševikov žiadnu radosť nemala. Lenina mohli teoreticky zatknúť aj Briti. Vzhľadom na vojnovú situáciu sa podielali na stráži štátnej hranice Ruska svojho spojenca. Britská rozviedka o príjazde Leninovej skupiny vedela a mala svojich ľudí na hraničnom priechode medzi švédskou Haparandou a fínskym, teda ruským mestom Tornio. Britský dôstojník Harold Graner, podľa toho, čo píše Catherine Merridaleová v pozoruhodnej knihe Lenin vo vlaku, urobil všetko, čo podľa svojho názoru mohol. Po dôkladnom výsluchu a osobnej prehliadke však nenašiel právny dôvod, prečo Leninovi vstup zakázať. Po revolúcii bol Graner ako britský špión odsúdený na trest smrti. Poprave však nakoniec unikol. Zúčastnil sa ruskej občianskej vojny na strane britských intervenčných síl a nakoniec ho vyznamenali radom britského impéria. Vraj si však celý život vyčítal, že Lenina nezastavil. Nemecká podpora Leninovej skupiny mala aj neviditeľnú časť v podobe peňazí. Historici sa rozchádzajú v tom, o akú sumu išlo. Často sa hovorí o nesmierne vysokej sume 50 miliónov zlatých mariek, čo zodpovedá 9 tonám zlata. Jasný dôkaz však chýba. Je pravdepodobné, že časť toho Nemecko pokrylo výrobou a dodávkou falošných ruských bankoviek, čo predstavovalo viac múch jednou ranou. Financovanie bolševikov, roztáčanie inflácie a oslabovanie dôvery v menu. Leninovi to bolo úplne jedno. Falošné peniaze slúžili jeho účelom rovnako dobre ako pravé. Dočasná vláda riešila 3 úlohy naraz, z ktorých každá sama o sebe by zlomila väz aj oveľa schopnejšej skupine politikov. Ako pokračovať vo vojne, pretože zastaviť ju by znamenalo stratiť obrovské územia, ako odvrátiť hlad, obnoviť zásobovanie a vôbec upokojiť nespokojnosť. A nakoniec, ako odvrátiť tlak ulice a Petrosovietu, požadujúcich pokračovanie revolúcie, nech už tým ktokoľvek myslel čokoľvek. Vo všetkých troch prípadoch išlo o márnu snahu. Skutočná otázka nebola, či sa moc dočasnej vlády zrúti, ale kto ju prevezme. Ako to dopadlo, vieme. Lenin a jeho skupina konali najpragmatickejšie. Zinscenovali prevrat, pri ktorom bola 7. októbra zosadená a rozpustená dočasná vláda. Odstavili všetkých svojich spojencov a strhli moc na seba. Usporiadali voľby do ústavodárneho zhromaždenia, ktoré nevyhrali, ale obratnými manipuláciami zabránili vzniku koaličnej vlády ľavicových strán. Zhromaždenie, potenciálny nový ruský parlament, potom jednoducho rozohnali. Na jar 1918 malo Rusko nových vládcov. Vedenie bolševickej strany na čele s Leninom a Trockým. Nasledovali 3 roky neopísateľných zmetkov. Bolševická vláda najskôr zo všetkého podpísala mierovú zmluvu s Nemeckom, takzvaný Brest-Litovský mier. To jej umožnilo ukončiť vojnu, v ktorej tak či onak nedokázala pokračovať, avšak za cenu obrovských územných strát. Lenin sa zaiste necítil viazaný sľubmi, ktoré dal Nemcom, až kým v Ženeve nastúpil do vlaku, ale nemal na výber. Ak by nepodpísal mier, Nemci by postupovali ďalej, čo by znamenalo koniec jeho vlády a zrejme aj života. Je ľahké zabudnúť, akou malou skupinou bola bolševická strana. V roku 1918 išlo stále len o niekoľko tisíc ľudí. V normálne fungujúcej krajine, hoci aj oslabenej a rozvrátenej vojnou, by nemali najmenšiu šancu. Pozatýkala by ich polícia, postavila by sa proti ním armáda, vzoprela by sa im občianska spoločnosť. Takou krajinou však Rusko nebolo. Lenin nevyhral vďaka tomu, koľko ľudí bolo za bolševikov, ale vďaka tomu, ako málo ľudí bolo proti ním. Starý cársky režim bol extrémne nepopulárny a povahu nového, ktorý mal prísť, sa Lenin snažil neodhaliť, pokým nebude pevne v sedle. Jedným z prvých činov bolševickej vlády bol dekrét o pôde. Pri nepozornom čítaní vyzerá ako túžobne očakávaná pozemková reforma, pridelenie pôdy roľníkom, ktorí ju obrábajú. Taká reforma by koniec koncov bola len legalizáciou faktického stavu, pretože statkársku pôdu začali mužíci násilne zaberať okamžite po cárovej abdikácii, ktorú si vyložili ako koniec starých poriadkov. Mimochodom, to bola takisto veľká rana pre celé vojnové úsilie. Vojaci začali vo veľkom dezertovať a ponáhľať sa domov, aby pri delení pôdy nechýbali. Násilie, ktorého sa statkári obávali od Pugačovových čias, sa konečne dostavilo. Mnohí z vidieckých boháčov si zachránili iba holý život, mnohí ani ten nie. Sopka, na ktorej sedeli po stáročia, vybuchla. Bolševici však nemali v úmysle pôdu rozdať do súkromného vlastníctva. V dekréte o pôde sa hovorí veľmi jasne. Súkromné vlastníctvo pôdy sa navždy zruší. Pôdu nemožno predávať, kupovať, prenajímať, zastavovať či akokoľvek inak s ňou majetkovo narábať. Všetká pôda, či už patrí štátu, korune, kláštorom, cirkvi, továrňam, súkromným vlastníkom, dedičom, verejným inštitúciám či roľníkom, bude skonfiškovaná bez kompenzácie. Stane sa vlastníctvom všetkého ľudu a bude odovzdaná do užívania tým, ktorí ju obrábajú. Právo užívať pôdu prináleží všetkým občanom Ruska, ktorí ju chcú obrábať vlastnými silami s pomocou členov rodiny, ale iba v čase, počas ktorého sú skutočne schopní ju obrábať. Zamestnávať mzdovú silu je zakázané. Pôda je moja, slabikoval milne mužík. Lenin však mal v úmysle toto. Pôda patrí abstraktnému celému ľudu. Pre všetky praktické účely zastúpené bolševickou mocou. A ty, mužík, si povinný na nej pracovať bez akýchkoľvek vlastníckych práv. Presne tak, ako si to robil u statkára. Iba je v tom niekoľko háčikov navyše, o ktorých ti teraz nepovieme. Výjdu najavo až časom. Prvý z nich vyšiel najavo skôr, než si to bolševici priali. V krajine sa takmer úplne zrútila ekonomika. Peniaze stratili všetku svoju hodnotu a prepukla občianska vojna. bolo potrebné nakrmiť predovšetkým bojujúce vojska, ale aj obyvateľov živoriacich miest. Roľníci nemali žiadnu motiváciu predávať potraviny, jedine výmenou na čiernom trhu za zlato a cennosti tých, ktorým nejaké zostali. Ozbrojené oddiely bolševikov preto začali podnikať systematické nájazdy na dediny a jedlo tam zabavovať. Lenin nazval tento systém vojnovým komunizmom. Nájazdy samozrejme vyvolávali odpor, ktorý bolševici zdolávali silou. Opäť na Leninov nátlak a často proti vôli váhavejších členov vedenia. Lenin bol dôsledným zástancom revolučného teroru. Bol presvedčený, že revolúcia prehrá, ak z nej nepôjde taká hrôza, že sa všetci podriadia. Dôsledne a otvorene zastával názor, že účel svetí prostriedky. A ak je účelom socialistická revolúcia, teda najvyššie dobro, je povolené všetko. Pri rozpútaní občianskej vojny zohrali významnú úlohu československé légie. Ich história stojí za stručné vysvetlenie. Základom légií bola dobrovoľnícka jednotka Čechov a Slovákov v ruskej cárskej armáde. Pred vojnou žilo v Rusku najmenej 100 000 Čechov a Slovákov, väčšinou prechodne ako špecialisti, obchodní zástupcovia a podobne. Boli teda občanmi Rakúsko-Uhorska. Vytvorenie dobrovoľníckej jednotky ich uchránilo pred internáciou a deportáciou na Sibír. Zároveň bolo riskantné, pretože ak by títo ľudia na fronte padli do rakúskeho zajatia, boli by automaticky popravení ako vlastizradcovia. Veľká časť dobrovoľníkov však šla do boja z idealizmu a túžby pomôcť slovanskému národu a uškodiť Rakúsku. Dobrovoľnícku jednotku zvanú Česká družina postupne posilňovali prebehlíci a vojenskí zajatci. Ich celkové množstvo je prekvapivé. Koncom roku 1917 ich bolo viac než 40 000. Po bolševickej revolúcii a Brest-Litovskom mieri sa T.G. Masaryk, ktorý bol vo funkcii predsedu Československej národnej rady hlavným organizátorom légií v Rusku, dohodol s Francúzmi a Angličanmi, že sa légie presunú na západný front. Ich ďalšia prítomnosť v Rusku, ktoré uzavrelo s Nemeckom a Rakúskom mier, nedávala zmysel vojensky ani politicky. Presun sa však skomplikoval tým, že v rozvrátenej krajine neboli k dispozícii lode. Počas čakania zamrzli severné prístavy Archangelsk a Murmansk. Ako ústupová trasa zostala iba transsibírska magistrála, čo znamenalo cestou do Francúzska obísť zemeguľu, ale aj to sa zdalo lepšie, než čakať v Rusku, kde každý deň mohol priniesť nejaké nepríjemné prekvapenie. Bolševické vedenie s odjazdom Čechoslovákov súhlasilo, ale iba za podmienky, že odovzdajú skoro všetky zbrane a povolia voľnú agitáciu na vstup do Červenej armády. Vedenie legionárov na to najprv pristúpilo. Potom však vyšlo najavo, že bolševici nemajú v pláne svoje sľuby dodržať. Prímerie sa skončilo. Čechoslováci sa rozhodli vynútiť si prejazd po magistrále silou. Vzhľadom na svoj počet boli jednou z najväčších ozbrojených zložiek v Rusku a veľmi pravdepodobne najlepšie organizovanou. Nedostatok výzbroje poľahky dohnali tým, že dobývali mestá, vojenské posádky a sklady zbraní. V júli a auguste 1918 obsadili Jekaterinburg a Kazaň. Tu už v spolupráci s jednotkami bielogvardejského admirála Kolčaka. Dve najdôležitejšie ruské mestá na východ od Moskvy. Postup Čechoslovákov k Jekaterinburgu sa stal impulzom na popravu celej cárskej rodiny, ktorá tam bola zadržiavaná vo väzení. Bolševici sa báli symbolického významu, ktorý by cár mohol mať, ak by sa ocitol na slobode, preto ukončili váhanie, čo si s ním počať, a rodinu zavraždili. Čechoslováci sa v tej chvíli mohli stať rozhodujúcou silou ruskej občianskej vojny. Nemali však záujem. Pokračovali v postupe na východ. Vzhľadom na to, koľko ich bolo a ako náročne sa v tom čase cestovalo, potrebovali na úspešnú evakuáciu udržať niekoľko mesiacov úplnú kontrolu nad 8 tisícmi kilometrov Transsibíru od Penzy v centrálnom Rusku, čo bol najzápadnejší bod pôsobenia v rámci légií, až po Vladivostok. To sa im skutočne podarilo. A nevyhnutne tým ovplyvnili politickú a vojenskú situáciu vo veľkej časti krajiny. Kdekoľvek Čechoslováci boli, padla bolševická moc a väčšinou ju nahradila vláda zodpovedajúca výsledku volieb do ústavodárneho zhromaždenia. Na konci svojej anabázy obsadili legionári Vladivostok, dohodli si odvoz na amerických, britských a talianských lodiach, jednu loď si dokonca v Japonsku kúpili. Do bojov v Európe však nezasiahli. Keď 15. januára 1919 prví legionári vyplávali naprieč Pacifikom, existovalo už samostatné Československo. Pred vojnou veliteľ Čiernomorskej flotily sa vďaka československej podpore nakrátko stal vládcom Sibíry. Keď sa Čechoslováci začali sťahovať, nezostalo mu nič iné, než ustupovať s nimi. Tí ho v Irkutsku vydali miestnej vláde, ktorá síce nebola priam bolševická, ale s Leninom a Trockým spolupracovala, čo Kolčaka neskôr priviedlo na popravisko. Týmto činom sa legie snažili dištancovať od zasahovania do vnútroruských sporov. Spolu s Kolčakom odovzdali v Irkutsku aj zlatý poklad Ruskej štátnej banky. A to s predvídateľným výsledkom. Vzlom na nich spomínali nielen červení, ale aj bieli. Kolčak bol odsúdený a popravený za vojnové zločiny, ktorých sa bez pochyby dopúšťal, rovnako ako bolševická červená armáda. Medzi bielým a červeným terorom nebol počas občianskej vojny významný rozdiel. Obe strany zaobchádzali s civilným obyvateľstvom kruto, okrádali ho, využívali a trestali za spoluprácu s nepriateľom. Lepšie ako Kolčak si nepočínali ani iní velitelia bielých. Judenič, Deninkin, Wrangel. Bieli mali podporu zo zahraničia, predovšetkým z Británie, ale nie príliš dôslednú. Angličanom išlo hlavne o to, aby sa Rusko nestalo korisťou a bábkovým štátom Nemecka. O nebezpečenstve bolševizmu, ktorý treba zadusiť v kolíske, vtedy hlasno hovorili len dvaja západní politici. Britský minister vojny Winston Churchill a jeden neúspešný maliar a demobilizovaný slobodník nemeckej armády, ktorý v tom čase skúšal svoje prvé politické príhovory v mníchovských krčmách. Obaja mali mať s bolševickým Ruskom a medzi sebou navzájom ešte veľa čo dočinenia. Bieli prehrali občiansku vojnu hlavne preto, že neponúkli obyvateľstvu vôbec nič lákavé. V najlepšom prípade návrat starého režimu so všetkými jeho darebákmi. O to nestáli ani niekdajšie elity už len preto, že si uvedomovali, aké nereálne také prianie je. O to menej lákali staré pomery mužíkov. Na občiansku vojnu nadviazala ešte vojna s Poľskom, v ktorej išlo o to, kadiaľ povedie hranica medzi oboma štátmi. Poľsku zostala malá časť Ukrajiny a Bieloruska vrátane miest Lviv a Brest, ale bolševici trochu vylepšili svoje postavenie oproti Brest-Litovskému mieru. Nový štátny útvar, ktorý z bojov vzišiel, dostal meno Zväz sovietských socialistických republik, ZSSR. Územne išlo o ruské impérium po odčítaní niekoľkých strát, ku ktorým patrilo Poľsko, Fínsko, Pobaltské štáty a Moldavsko. Je príznačné, že v názve štátu nie je ani zmienka o Rusku. Pre nový režim bolo ľahšie oprieť sa o niekdajších kolonizovaných ako o kolonizátorov. Lepšie to zodpovedalo aj jeho ideológii. Zväz podporoval národné identity neruských národov niekdajšej ríše, ich jazyky, kultúru, školstvo a samosprávu. Väčšina z nich nemala za cára žiadne vlastné elity, vládli tam ruskí úradníci. Nové národné elity boli vybrané a vychovávané ako čisto bolševické. Od tejto politiky neskôr Stalin ustúpil a vrátil sa k veľkoruskej nadvláde v najlepšom cárskom štýle. Ale spočiatku bolševikom výborne poslúžila. Lenin sa nedožil vysokého veku. Zomrel v roku 1924 ako 53-ročný na opakovanú mozgovú mŕtvicu. Zrejme sa nikdy úplne neuzdravil z následkov takmer úspešného atentátu, ktorý na ňo ako na zradcu revolúcie spáchala členka strany eserov Fanny Kaplanová. Prirodzeným Leninovým nástupcom sa zdal byť Lev Trocký, politicky najschopnejší člen bolševického vedenia. Podcenil však nutnosť získať si včas spojencov, zostal sám a Stalin ho najprv vymanévroval do menej významného postavenia, potom ho obvinil zo zrady a vyhostil zo ZSSR. Trockého nakoniec zavraždil agent sovietskej tajnej polície v jeho mexickom exile v roku 1940. Jozef Vissarionovič Džugašvili, ktorého svet poznal pod siláckou prezývkou Stalin, Staľ je po rusky oceľ, teda oceľový muž, bol Gruzínec, syn obuvníka, ktorému bola pôvodne predurčená životná dráha popa. Z bohosloveckého seminára ho však vyhodili tesne pred dokončením. Pre disciplínu nie prospech. Pridal sa k nelegálnym sociálnym demokratom. Ľahko a rýchlo sa dostal medzi ich vedenie. Jednou z jeho špecialít bolo získavanie fondov pre stranu nekonvenčnými metódami. V roku 1907 sa zúčastnil prepadnutia banky v Tbilisi vo westernovom štýle. Keď lupiči unikli, zostalo po nich na ulici okolo 40 mŕtvych. Prešiel oboma životnými univerzitami ruských revolucionárov, Sibírov aj emigráciou vo Viedni. V kritickom období septembra až októbra 1917 bol ako jediný z vedúcich bolševikov k dispozícii. Lenin a Zinoviev sa skrývali pred zatknutím vo Fínsku, Trocký a Kameňev boli vo väzení. A preto stál na čele strany, čím si veľmi upevnil svoje postavenie. V prvej Leninovej vláde, Sovnarkome, Rada ľudových komisárov, bol komisárom, teda ministrom, pre národnostné otázky. Počas občianskej vojny stratila civilná vláda význam a zo všetkých vedúcich bolševikov vrátane Stalina sa stali vojenskí velitelia. Stalin úspešne bojoval pri Caricine. Mesto potom bolo v roku 1925 premenované na Stalingrad. Už o rok skôr bola Juzovka, dnešný ukrajinský Donetsk, premenovaná na Stalino. Po bolševických vodcoch bolo v ZSSR pomenovaných mnoho miest, vždy však až po ich smrti. Stalin bol jedinou výnimkou. Stalin upevnil svoju moc tým, že postupne obvinil zo zrady a dal popraviť každého, kto by mohol byť jeho konkurentom. Zdôvodnením bývali ideologické úchylky a obvinenia zo špionáže. Politické procesy a popravy sa stali každodennou súčasťou života v ZSSR. Neustále riziko upadnutia do nemilosti bolo daňou za príslušnosť k elite režimu, čo však neznamená, že sa politický teror týkal len prominentov. Naopak, deportácie a popravy boli hromadnou záležitosťou. Tábormi nútených prác, ktoré dnes poznáme pod názvom Gulag, prešlo počas Stalinovho života, teda do roku 1953, najmenej 15 miliónov ľudí. Ďalšie milióny boli len nútene presídlené. Pri najmenšom každý desiatý väzen či väzenkyňa v Gulagu zomreli. To je spodný odhad. Stanoviť presné číslo už nikdy nebude možné. Rozsah a povaha zločinov stalinizmu sú rovnako ako v prípade nacizmu také, že by sme o nich mali hovoriť veľmi opatrne. Použitím bežných termínov ich totiž nechtiac, ale nevyhnutne trivializujeme. Slovo zločin v každom prípade evokuje niečo predstaviteľné, čo porušuje zákon a je stíhateľné. Ale stalinské zločiny boli z nášho hľadiska aj pri najlepšej vôli nepredstaviteľné. Nestáli mimo zákona, pretože sami zákonom boli. A ich páchatelia nikdy neboli potrestaní, iba ak ich samotných zomlelo koleso štátneho teroru, ktoré roztáčali. Lenin a Trocký spočiatku dúfali, že z iskry vzíde plameň, ako to stálo v motte predrevolučných ilegálnych bolševických novín. Že totiž ruský prevrat vyvolá celosvetovú robotnícku revolúciu. Dva najvážnejšie zahraničné pokusy o napodobenie ruskej revolúcie v Bavorsku a Maďarsku však boli potlačené brutálnou silou. Ďalšie neprišli a s postupujúcim upokojovaním povojnovej situácie sa vytratila aj revolučná motivácia. Stalinovo vedenie sa tak ocitlo v situácii, s ktorou marxistická teória nepočítala. Komunisti vládli v jednej izolovanej krajine, hoci veľmi veľkej, uprostred kapitalistického sveta. Stalin bol presvedčený, že kapitalisti to nenechajú iba tak, že sa budú snažiť ZSSR zničiť. Zrnko pravdy v tom bolo. Prekvapivo veľa západných politikov sa skutočne obávalo, dokonca aj po druhej svetovej vojne, nielen pred ňou, že sa komunistická krajina môže kedykoľvek v budúcnosti stať inšpiráciou pre veľkú robotnícku vzburu. Na novú inváziu do Ruska však nepomýšľal nikto. S výnimkou Adolfa Hitlera. Onoho demobilizovaného slobodníka, ktorý v roku 1925 vydal svoj politický program v podobe knihy Mein Kampf, môj boj. Jasne a otvorene v nej píše, že Nemecko potrebuje nový životný priestor, že musí postupovať Európou na východ rovnako, ako americkí osadníci postupovali naprieč svojim kontinentom na západ. Že, citujeme, našou Mississippi sa musí stať Volga. Stalin si v tom čase s Hitlerom rozhodne starosti nerobil. Kto si ich koniec koncov v roku 1925 robil? No útoku zo západu sa obával. vyvodil z toho, že ak má ZSSR obstáť, musí zosilnieť a stať sa vojenskou veľmocou. A to dosiahne jedine tak, ak bude najprv veľmocou poľnohospodárskou a priemyselnou. Rusko, zaostávajúce po stáročia zničené vojnou, oslabené emigráciou elít a nekompetentným vedením, dostalo rozkaz vytiahnuť samo seba za vlasy z močiara. Začalo sa budovanie socializmu. K nemu podľa Stalina viedla jednak kolektivizácia a modernizácia poľnohospodárstva. Základnou víziou boli spoločné hospodárstva, kolchozy vybavené traktormi a inou technikou a potom stavba veľkých priemyselných a energetických podnikov. Najľahšie zo všetkého bolo nové smelé stavby naprojektovať. To dostávali za úlohu zahraniční špecialisti, hlavne z Nemecka a USA, ktorí za slušné peniaze odvádzali dobrú prácu. Relatívne ľahké bolo zaobstarať pracovnú silu. Naverbovala sa príkazom, nalákala na lepšie zárobky, nahnali sa tam väzni, to všetko sa dalo ľubovoľne kombinovať. Ťažké bolo zabezpečiť, aby ľudia pracovali kvalitne a kvalifikovane. Ťažké bolo zaobstarať všetky potrebné materiály a súčiastky. Ťažké bolo brániť rozkrádaniu, korupcii, podvodom. To, čo by na západe automaticky zariadil trh a ekonomická motivácia, to sa v sovietských podmienkach muselo riešiť príkazom, zákazom, vyšetrovaním a trestom. Stavby napriek tomu vznikli. Obrovský metalurgický kombinát v Magnitogorsku aj s prilahlým mestom. Početné závody na výrobu traktorov a ďalších strojov. Priehrady a elektrárne na Dnepri a Volge. Plavebné kanály, moskovské metro. Vďaka ním ukazoval režim dovnútra i navonok svoju krajšiu tvár. Modernizáciu, pracovné nadšenie, mladosť, zlepšovanie životnej úrovne. Voňal benzínom a iskril elektrinou. Bolo v ňom amerikánstvo, čo sa vtedy ešte smelo a malo hovoriť. Úspešní sovietskí ľudia, nehľadiac na momentálne nedostatky a ťažkosti, budujú na troskách starého režimu zajtrajšok neporovnateľne lepší ako čokoľvek, čo môže svojimi obmedzenými metódami dosiahnuť Západ, povedala by dobová propaganda. O nesmiernom objeme väzenskej práce, primitívnych metódach, nekompetentnom riadení a nízkej produktivite samozrejme mlčala. Mnohí jej aj tak verili, pretože veriť chceli. A to v podobných prípadoch stačí. Veľmi pravdepodobne ich bolo viac mimo ZSSR ako vo vnútri neho. Nedostatky západného sveta kapitalizmu boli zjavné každému, kto v ňom žil. Nerovnosť, nespravodlivosť, útlak, dvojaký meter. Všeličo sa napokon nezmenilo dodnes, ale vtedy toho bolo oveľa viac. Problémy boli palčivejšie. A navyše v roku 1929 vypukla svetová hospodárska kríza a z ničoho nič rady na polievku pre chudobných stáli aj ľudia v USA. Uveriť, že na svete je krajina, kde to vzali za lepší koniec, bolo nesmierne lákavé. Neoceniteľné služby preukázali Stalinovmu režimu západní ľavicoví intelektuáli a umelci, ktorí svetom šírili dobrú správu o šťastnej krajine Sovietov. Niektorí z nich to robili jednoducho a bezostyšne za peniaze. Väčšina sa však jednoducho nechala podviesť a očariť. Európa si od bojov neoddýchla nadlho. V júli 1936 zvrhol vojenský puč ľavicovú španielskú vládu a v krajine vypukla občianska vojna. Trvala 3 roky, vyžiadala si najmenej 500 000 životov a stala sa prvým zástupným konfliktom medzi silami, ktoré sa neskôr stretli priamo. Vodcu pučistov, generála Franka podporovalo nacistické Nemecko a fašistické Taliansko. Republikánsku vládu podporoval ZSSR. Obom stranám išlo do značnej miery o previerku síl a výzbroje. Sovieti si navyše nechávali od španielskej armády platiť zo štátnych zlatých rezerv. Schyľovalo sa k novej vojnovej katastrofe. Keď sa dnešného Rusa spýtate, kedy začala druhá svetová vojna, je dosť pravdepodobné, že bez váhania odpovie 22. júna 1941. To je totiž dátum nemeckého útoku na sovietsky zväz. Čo bolo predtým, to je pre Rusov často buď nepodstatné, alebo o tom hovoria neradi. My všetci to samozrejme vieme. Anglicko a Francúzsko najprv ignorovali Hitlerovo obsadenie Rakúska, potom mu Mníchovskou dohodou pririekli československé pohraničie. A potom na svoj údiv zistili, že sa tým nemecké požiadavky nekončia, nič sa nevyriešilo a veľká vojna naďalej hrozí. V V prvej polovici roku 1939 sa viedli zložité a opatrné rokovania medzi troma hlavnými aktérmi – Anglickom, Hitlerom a Stalinom, v ktorých išlo o to, kto sa spojí s kým proti komu. Do úvahy pripadali všetky tri kombinácie, ale britská váhavosť prispela k tomu, že dohodu o neútočení nakoniec uzavrelo Nemecko a Rusko. Ani jeden z diktátorov ju nebral príliš vážne, ale ako dočasný nástroj poslúžila obom. Hitlerovi uvoľnila ruky na útok najprv na Poľsko a potom na západ. Stalinovi vyniesla územné zisky, pretože v tajnej doložke paktu sa špecifikovalo, kadiaľ povedie hranica medzi oboma krajinami a existencia spoločnej hranice medzi ZSSR a Nemeckom nutne znamenala vymazanie Poľska z mapy. Tak sa aj stalo. Nemci zaútočili na Poľsko 1. septembra, Sovieti 17. Nemcom pripadlo západné a stredné Poľsko. Západné začlenili do ríše, v strednom zriadili okupovaný generálny guvernement. Sovietom východ Poľska, to je terajší západ Ukrajiny a Bieloruska. V zime potom Sovieti napadli Fínsko, z čoho vznikla prekvapivo urputná vojna. Fíni spôsobili agresorovi veľké straty, nakoniec však museli ustúpiť presile a vydať Stalinovi požadované územia, ktoré chceli kvôli budúcej obrane Leningradu. Tak sa od roku 1924 volal Petrohrad. V nasledujúci rok Nemci vyrazili na západ. Rýchlo porazili Dánsko a Norsko, obsadili Belgicko a Holandsko. V júni padol Paríž. V júli sa začala letecká bitka o Britániu. Sovieti medzitým anektovali Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Taliani začali obsadzovať Grécko. Na jar 1941 Nemci obsadili Juhosláviu. Okrem bojujúcej Británie a štyroch neutrálnych krajín, Švédsko, Švajčiarsko, Portugalsko a Írsko, nezostal v Európe jediný štát, ktorý by nebol diktatúrou, jej satelitom alebo dobitým územím. Také bolo rozloženie síl, keď nemecké vojská prekročili sovietske hranice. Stalin mal možno najlepšiu výzvednú službu na svete, lenže mu nebola nič platná, pretože jej správam neveril. O útoku vedel vopred z viacerých zdrojov. Napriek tomu bola sovietska obrana nepripravená a počiatočný postup Nemcov rýchly. V júni padol Smolensk, v septembri Kyjev, Charkiv a Donbas. Hneď za bojovými jednotkami postupovali komandá SS s úlohou systematicky vyvražďovať Židov, ktorých v oblasti, ktorou prešiel front, žilo veľké množstvo. Práve tu kedysi bolo pásmo osídlenia. Ruských a ukrajinských civilistov nechávali Nemci žiť, pokiaľ nekládli odpor. Zaobchádzali však s nimi podstatne horšie, než ako sa správali v dobitej západnej Európe alebo u nás. V rámci rasovej teórie to boli podradní ľudia, odpad, pri ktorom sa tak či tak počítalo s vyhubením, len malo menšiu prioritu ako v prípade Židov. Nemci sa na východnom fronte správali brutálnejšie ako kdekoľvek inde. Rusi, pokiaľ mali príležitosť, im to oplácali rovnakou mincou. Od začiatku to bola extrémne násilná vojna, úplne nemilosrdná, nedávala žiadnu možnosť prímeria či kompromisu. Bolo jasné, že porazený režim bude úplne zničený. Nemilosrdný bol aj vzťah velenia oboch strán k vlastným vojakom. Rozkazy neustúpiť za žiadnu cenu sa vydávali celkom bežne. Ľudský život bol pre veliteľa len spotrebný materiál, často nie ten najvzácnejší. U Sovietov k tomu pristupuje ešte ďalší špecifický rys. Na tých, ktorí padli do nepriateľského zajatia, sa automaticky hľadelo ako na zradcov. Spätne sa zdá byť nevyhnutné, že Nemecko prehralo, a to najmä z materiálnych dôvodov. Nemalo dosť tankov, dosť lietadiel, dosť továrni a ku koncu už ani dosť ľudí. Jeho zdroje boli oveľa obmedzenejšie. Faktom však zostáva, že keby v roku 1941 nebola mimoriadne tuhá zima, alebo keby Hitler zaútočil o niekoľko týždňov skôr, pravdepodobne by Moskva padla. Nemuselo by to rozhodnúť vojnu, ale mohlo. Demoralizácia na sovietskej strane by bez pochyby bola obrovská, nehľadiac na strategický význam hlavného mesta. V skutočnosti došli nemecké vojská len na severné a západné predmestie Moskvy. Až do 15. novembra sa Wehrmacht topil v bahne na zlých ruských cestách, úplne odlišných od asfaltových ciest na západe. Potom začalo mrznúť a postup sa uľahčil. V noci na 5. decembra však náhle spadli teploty pod minus 30. Nemecký útok sa zastavil, autá neštartovali, lietadlá nemohli vzlietnúť. Mužom primrzali ruky ku kovu. Wehrmacht nemal teplé zimné oblečenie. Optimisticky sa počítalo s tým, že do nástupu mrazov Blitzkrieg skončí. V zápätí 6. decembra sa začala sovietská protiofenzíva, ktorú viedli čerstvo prisunuté sibírske jednotky. A 7. decembra zaútočili Japonci na Pearl Harbor. To pre Stalina znamenalo definitívne potvrdenie špionážnych správ, ktorým tiež dovtedy neveril, že Japonsko nechystá inváziu na sovietskom ďalekom východe. Presun vojsk zo Sibíry vďaka tomu okamžite zintenzívnil. Počas decembra boli Nemci vytlačení až 300 kilometrov od Moskvy. Straty na oboch stranách boli obrovské. Nemci prišli o 500 000 vojakov. Sovieti, hoci boli víťazmi, o dvojnásobok. To bol samozrejme iba začiatok vojny. Ale bitka o Moskvu bola jej hlavnou udalosťou. Červená armáda v nej získala sebavedomie, Wehrmacht sa začal báť a strach už nemeckých vojakov neopustil. Západní spojenci získali dôkaz, že pomáhať Sovietom má zmysel, že sú schopní s Nemeckom bojovať. Žiadna ďalšia udalosť vojny na východnom fronte nebola taká zásadná, dokonca ani stalingradská bitka nie. Počas mrazivého decembra 1941 sa pri Moskve rozhodlo, že sovietský zväz Nemcov porazí, ba dokonca aj to, že sa stane superveľmocou. Poslednou nemeckou príležitosťou zvrátiť priebeh vojny v Rusku bol boj o Stalingrad, strategicky významné mesto na Volge. Z neho by mohli ovládať trasy ďalších útokov na Moskvu a predovšetkým postup k centru ťažby ropy v Baku pri Kaspickom mori. Pri Stalingrade sa však Nemci postupne stali s obliehateľov obliehanými. Boje trvali vyše 5 mesiacov, opäť v mimoriadne drsných klimatických podmienkach. V priemere v nich každý deň zahynulo 35 000 vojakov, zhruba rovným dielom na oboch stranách. Väčšina Nemcov a ich spojencov, Rumunov, Maďarov, Chorvátov a Talianov, ktorí k Stalingradu prišli, ho už živí neopustili. Relatívne šťastie malo len 90 000 preživších vrátane polného maršála Paulusa, ktorí sa vzdali a boli zajatí. Ani z nich sa však návratu domov nedožil takmer nikto. Paulus áno, v starobe vyučoval na policajnej škole vo východonemeckých Drážďanoch. Po Stalingrade už nasledoval len sovietský tlak a nemecký ústup, ale veľmi pomalý. Úrputne sa bojovalo pri Kursku, na Dnepri, v Bielorusku a na ďalších miestach. V lete 1944 prekročila Červená armáda predvojnové sovietské hranice. Postupovala jednak Balkánom na severozápad aj cez Poľsko na Berlín. V tom čase sa už spojenci vylodili v Normandii a Nemecko čelilo bojom na dvoch frontoch. Po celý čas vojny dostávali Sovieti značnú materiálnu pomoc z USA. Američania ju poskytovali na základe zákona o pôžičke a prenajme, Land Lease Act, pôvodne prijatého v marci 1941 ako nástroj na pomoc Veľkej Británii. Od októbra 1941 sa zákon vzťahoval aj na ZSSR. Pomoc nebola bezplatná, ale platby, v sovietskom prípade hlavne vo forme drahých kovov a diamantov, boli oveľa nižšie, než zodpovedalo hodnote dodaného tovaru. Sovietský zväz dostal materiál za 11,3 miliardy dolárov. Nákladné autá, lietadlá, tanky, lokomotívy, kolejnice, výbušniny, potraviny, 15 miliónov párov vojenských topánok a mnoho ďalších vecí. O úhrade vzniknutého dlhu sa potom rokovalo dlhé 10 ročia. Splatený k spokojnosti americkej strany nie je dodnes. Existovali tri cesty, ktorými americké dodávky prúdili. Dve veľmi pomalé, jedna veľmi nebezpečná. Prvá pomalá cesta viedla cez Pacifik do Vladivostoku a odtiaľ po železnici do európskeho Ruska. Druhá cez Irán do Baku, ktorého strategický význam tým ďalej rástol. Už v auguste 1941 britské a sovietské vojská vstúpili do Iránu, ktorý sa po troch dňoch bojov vzdal. Po celý čas svetovej vojny potom tieto dve krajiny Irán okupovali. Sovieti sever, Briti juh. Zmyslom okupácie bolo zabrániť príchodu Nemcov, ktorý by bol z ich hľadiska úplne logický. Irán vďaka svojej rope, zásobovaciemu koridoru do ZSSR a otvorenej ceste do Indie patril k najdôležitejším strategickým cieľom mimo Európy. Tretiu cestu predstavovali známe atlantické konvoje smerujúce do Archangelska a Murmanska. Táto trasa bola najrýchlejšia a pri veľmi objemných zásielkach jediná možná. Bola však vystavená neustálým útokom nemeckých ponoriek. Americké dodávky boli nutnou, ale rozhodne nie postačujúcou podmienkou sovietského víťazstva. Rozhodne boli v záujme Západu, pretože kapitulácia ZSSR by preň mala katastrofické následky. Keby Nemci uvrhli uvoľnené sily proti Británii, nebolo by možné ju brániť. Udržať Sovietov vo vojne znamenalo brániť Západ. Spojenectvo nevzniklo na základe dôvery, priateľstva či diplomatickej obratnosti. Rooseveltovi, Churchillovi a Stalinovi ho vnútila logika veci. Nikto z nich nemal v tejto chvíli na výber, ak chcel vojnu vyhrať. Od roku 1944 už opäť išlo viac o politiku a deľbu budúcej koristi, ako o bezprostredné plánovanie vojenských operácií. Záujmy protihitlerovskej koalície sa začali rozchádzať. Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi.